Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Debbie Millman, and I host a podcast called Design Matters from the TED Audio Collective. Every episode, I have conversations with designers, writers, artists, and other luminaries of contemporary thought. People like Roman Mars, Ai Weiwei, Ethan Hawke, and Ashley Ford. We not only talk about their crafts, but how they design the arc of their lives, what they've learned, what obstacles they've overcome and how they've done it, and how they see the world. Join us for an inquiry into the broader world of creative culture. Find and follow Design Matters with Debbie Millman wherever you're listening to this.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
I've drummed it into our players that they are privileged to play for you.
Call a ticket quickly, Origi! Yeah!
And Mission Impossible is accomplished! With seven for Liverpool! Sensational! Astonishing! Incredible!
Du hører på Pausepraten, en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge.
Ingen nye spillere, noen nye utlån, men aller viktigst, fortsatt 6 poengs luke I toppen av tabellen, og denne uka kan Liverpool sikre seg sin 15. ligacupfinale. Velkommen til Liverpool.no Pausepraten. Jeg heter Arve Vassbotten, og I dag så har jeg med meg Tore Hansen og Jens Bessesen. Som vanlig så starter vi med 3 kjappe spørsmål, og det kan bare besvares med ja eller nei. Veldig enkelt altså. Jens, skulle Liverpool ha handlet I dette overgangsvinduet?
Nei.
Tore?
Nei.
Jeg må svare ja, ja. Det riktig å låne ut Jadon Dance? Om man blir lånt ut da, for det venter vi fortsatt på, men det ser jo sånn ut. Jens?
Ja.
Tore?
Nei.
Og jeg tror jeg sier nei, nei, jeg også. Over 1 million fantasy-spillere brukte triple captainshipen på Mohamed Salah denne uken. Gjorde du det, Jens?
Nei.
Tore?
No, nei, nei, nei.
Og ikke ærlig. Og det her forklarer vel hvorfor ingen av oss hevder oss I toppen heller I den interne ligaen. Laget til Tore kunne vi lage en egen podcast om. Det skal vi ikke gjøre, men der har det ikke skjedd mye på en stund, så Antonio fortsatt inne på laget.
Ja, lojal. Jeg håper på mirakel.
Ja, ja.
Det sier vel mitt om engasjementet på Fantasy League, dessverre.
Følger FSG sin overgangsstrategi der.
Ja, veldig. Og det veldig fortvilende på meg, som bare har Tore bak meg også, at han ikke engang gjør et forsøk, men det får vi komme tilbake til og ta en evaluering på etter Fantasy-sesongen. Men for Liverpool selv, så føler jeg at det har vært sånn lenge nå, at vi leder tabellen med 6 poeng, 1 kamp mindre spilt enn Arsenal. Nå det også 9 poeng mer enn Nottingham Forest, 13 poeng ned til Chelsea, og en luke på 15 poeng ned til Manchester City. Etter en helg med absurde resultater der Forest vant 7-0 over Brighton, og Arsenal vant 5-1 mot City. Men aller viktigst da, Liverpool 2-0 mot Bournemouth. Den føltes utrolig viktig. Jens, hva tankene om den kampen her?
Ja, utrolig viktig seier først og fremst, og en sånn seier som man må ha for å vinne gull. Det var, man tenkte før sesongen, ja, Bournemouth borte I den der innspurten I Champions League I januar. Passet greit I tilfelle det var noe spenning igjen der, men nå ble det jo motsatt at det ble jo den klart viktigste kampen forrige uke. Det så vi jo med lagoppstillingen mot PSV, og ja, solid. De hadde ikke tapt på 11 kamper. De hadde slått Arsenal og City hjemme, og Forest 5-0, Newcastle 4-1 borte før det, så utrolig imponerende å ta med seg 2-0 derfra, og selvfølgelig med litt flyt. De hadde 2 stolpeskudd, et annullert offside-mål, og ja, Liverpool fikk en straffe som ble diskutert enkelte steder, men alt I alt bunnsolid.
Ja, selv Arne Slott også var innom dette med at man hadde litt flaks, men så mente han at det kunne nevne mange kamper hvor man ikke hadde hatt like flaks, så da tar vi vel med oss den, Tore. Det, du vel ikke sånn at du har noe problem med det?
Nei, for meg, så både før kamp og egentlig ikke minst etterkamp, så tenkte jeg at dette var kanskje den viktigste kampen vi spilt i år eller denne sesongen. Da. Og det sier mye om Bournemouth, det sier mye om Premier League, synes jeg. Det sier mye om mistår på jakt etter ligagull. Det var en kamp med utrolig mange poeng, både for, før og underveis og alt det grann der, men det er jo litt interessant da, for det er en connection her, og vi skal snakke om kjøp og salg av spillere, men hvilke to managers er det som kanskje imponert mest denne sesongen? Det er managersen til Bournemouth, og det er vår egen, Arne Slott, og begge er rekruttert av vår sportsdirektør, Richard Hughes. Han har for øvrig hentet inn mange av de spillere vi så i aksjon på Bournemouth, så Det var et stort poeng i kampen. Vi så han satt på tribunen også. Han var hjemme, for å si det sånn. Og han har vært arkitekten til mye av det som skjedde. Han har vært arkitekten til mye av det som har skjedd i Liverpool denne sesongen. For det er ikke bare Arne Slott. Det er et samspill her, ikke sant? Og det er alt fra første møte Richard Hughes hadde med Arne Slott i Nederland. Og liksom måten de så på stallen, og hvordan de har jobbet frem med sommerens transfervindu som endte med lite, og januarvindu som endte med enda mindre. Så de liker de spillerne de har, det kan vi konkludere med, men det skal vi snakke mer om etter hvert. Så Ola, han har gjort nesten sensasjonelt. Han har gjort det bedre enn han har slått egentlig, med tanke på størrelsen til Bournemouth. Og der kommer vi. Vi må vinne. Og vi klarer det. Men som Jens sier, det er marginer her som går vår vei. Men samtidig, jeg synes vi gjorde en ok første omgang, synes jeg. Så blir vi kjørt i andre omgang. Bournemouth går hardt ut. De presser oss bakover. Jeg har sjelden sett at vi slitt så mye de 15 første minutterne der, som vi gjorde i andre omgang. Men vi står hardt kollektivt, jobber godt, høy lagmoral. Klokskap, lederskap både fra bank og på banen. Alisson bakost, Gravenberg og Alisson på topp. Det ble holdt sammen, og vi viste styrke, vi er disiplinerte, og når det ble 2-0, så bare visste dette kom vi til å vinne, og det var deilig. Så en veldig merkelig kamp egentlig, men egentlig også litt som forventet. Og så er det akkurat det som vi gjør, som vi har gjort mye den sesongen vi vinner.
Ja, som Jens sier, vi har jo ikke tapt siden november Bournemouth her, og Liverpool har da 19 ubeseire kamper på rad, 14 av de seire, også ekstremt imponerende, og man så jo så tydelig at man har jo lagt om taktikken litt til denne kampen, med langpassninger, og det førte jo frem til det første målet som noen mener er kontroversielt. Jeg synes ikke det er det, men det er jo ikke det samme for meg. Jeg kan ikke skjønne hvorfor han skulle falle i den posisjonen når han kommer alene med mål. Men du er jo innom Richard Hughes her da. Det er klart kjempegod rekruttering av managere, og så er det jo en del andre ting rundt han, men det kan vi ta siden, som du sier, som kanskje ikke gjør at han får toppscore i sin første sesong likevel, men det kan man jo glemme hvis man får et ligagull. Og et av nøkkelgrepene til Arne Slott i denne kampen her var jo å demre opp for Semenyo og Kerkes. Jens, hvordan synes du han fikk det?
Det var litt sånn klok av skade kanskje etter den kampen mot United, hvor Trent fikk kjørt seg voldsomt når de doblet opp med Dalot og Fernandes. Men denne gangen så spilte Gravenberg i en litt ny posisjon, spilte nesten høyrebekk og for å demme opp. Så det var interessant å se, og han var den mest involverte spilleren defensivt, og taklet og gikk i dueller og klarerte og sånn. Så han bare viste egentlig enda en forbedring av hvordan han har blitt i den nye rollen. Så Trent fikk litt mer hjelp, og det trengte han kanskje i denne kampen. Så, og det ja, det er tøft å være Trent av og til når Salah får jukse litt, og han blir doblet på, så da er det bra at han får litt hjelp.
Men ja, Trent fikk hjelp. Kerkes er jo en spiller vi har hatt litt i kikkert for Liverpool også, og viste vel her hvorfor han har vært det, men Arne Slott fant medisinen han.
Ja, Absolutt. Og godt poeng det med United-kampen, for det er jo det som ble den store snakkesen etter den kampen. Det var Trent og det var venstre siden til United, så det var også en altså, Trent fikk kjørt seg etter United, for å si det mildt, men jeg tenkte også at her burde Manderson gjort grep, enten bare bytte Trent ut tidligere, eller gjort grep som han gjorde med Burnmast. Og så det at han gjorde det grepet mot en veldig god venstre side igjen var påkrevet. Arne Slott måtte gjøre det. Det måtte gjøres noe der. Og det har ikke bare med Trent å gjøre. Det er jo et kjent grep i lagidrett å spille mot svakheter til motstanderen, og alle vet hva Trent står for defensivt. Han er ikke verdens beste der. Han har andre kvaliteter. Så Arne Slott gjorde egentlig bare jobben sin. Og så er det selvfølgelig fint å se at det fungerte. For det gjorde det. Og jeg synes kanskje Trent ble, for eksempel på børsen vår, ble hardt straffet. Jeg synes han faktisk han gjorde en litt bedre jobb enn den fireåren enn vår kollega ga han. Så men det viser litt den kampen her. Liverpool kommer til en vanskelig bortekamp. Vi er veldig gode på bortebane i Premier League. Har mye på en måte tatt ut mye der, og vi kommer og gjør det igjen. Så vi har mye selvtillit om vi spiller borte, og det er viktig skal en ta hjem dette gullet.
Selv om han ikke skåret så veldig godt hos oss, og det kan være litt sånn diskusjoner rundt det, så hadde jo ikke Trent på en måte sin beste kamp. Men allikevel, det er jo alltid et skår i gleden når han må ut med skade. Vi vet fortsatt ikke hvor alvorlig den er, men det antyder i hvert fall at det ikke blir veldig langvarig, men han går nok glipp av torsdagens kamp mot Tottenham i hvert fall, så vi bare håper at han kommer kjapt tilbake, og at Bradley er i slag til den. Som nevnt, over 1 million fantasy-spillere brukte triple captain-shippen på Mohamed Salah. Ingen av dem sitter i dette studioet her, men grunnen til at de gjorde det var jo at også Everton-kampen vil være med på denne fantasy-runden, sånn at det blir 2 kamper med Salah, og Salah leverte i hvert fall varene fra start for de fantasy-spillerne som var smarte nok til å bruke den shippen. 2 skåringer mot Bournemouth, og er nå oppe i 178 mål i Premier League. 2 av målene ble skåret for Chelsea. Men med det så passerte han altså Frank Lampard på toppskårerlista, og denne sesongen så har han også lagt bak seg da både Lampard, Thierry Henry, Robbie Fowler og Jermaine Defoe. Om 6 mål så tangerer han Aguero, om 9 mål så har han likt med Andy Cole, og så må han jo bare signere denne kontrakten da, sånn at han kan ta opp jakten på Wayne Rooney med 208, Harry Kane med 213 og Alan Shearer med 260. Det er jo under 100 mål til, og han trenger bare 5 sesonger med 20 ligamål til, så er han der han også, dette klarer Salah, få den kontrakten på plass, sånn at dette går i orden. Men hva vil dere si om Salah og det han gjør i denne kampen? Eller generelt da?
Ja, det er jo interessant at han gikk forbi Lampard, for det var den siste på lista som ikke var spiss. Resten av de foran han nå er rene spisser, som gjør det bare enda mer imponerende, fordi trengte ikke å jobbe hjem på egen halvdel, eller, og de var heller ikke på toppen av assistlista hver sesong. Så han er, ja, han må vel være oppe i diskusjonen om tidenes spillere i Premier League, selv om han så langt bare har vunnet en ligatittel. Så ja, det blir mer og mer imponerende det han gjør.
Selv om Troy Deeney mener han ikke er verdensklasse. Så
Troy Deeney må vi ikke ta på alvor.
Men han har passert han, er han ikke det? Eller?
Ikke Football League sammenheng. Der er Troy Deeney foran. Men ja. Nei, det å gå forbi Henry for eksempel, som mange mener er tidene spiller, det er jo i seg selv imponerende. Aguero også, som var så god. Og jeg tror han kan ta Rooney og Kane i hvert fall. Shearer, det tviler jeg på han klarer.
Ja. Tore, Mo Salah, det er en sang du har hørt og sunget mye på The Cop de siste årene.
Ja. Jeg husker veldig godt første gang jeg hørte den sangen. Jeg tror jeg var bort mot Huddersfield og var det 17-18 sesongen. Det ble en slager, og en skjønte fort at han hadde en spesiell spiller. Og det som er litt gøy når han slo gjennom var at ingen forventet det på en måte. Det var ikke noen som forventet han skulle levere det som han har gjort, og heller ikke den sesongen han kom inn så det är ju extra moro. Stor kred de som alltså Klopp och Michael Edwards speciellt då som serverade spelaren till Klopp. Så men enorma tal och det som är med såna stora spelare det är ju ofta det att man glömmer nyta dem mens de är i klubben. Och så blir vi sitter så snackar om detta i 89 år senare ettarna satt alla dessa rekorden och ikke sant, en rekke også vi hadde med Firmino og
Mané, heter han.
Mané, selvfølgelig. Så, og nå har vi...
Vi bruker legendene våre i Liverpool. Det
begynner å bli for gammelt for det shit. Neida. Men det er noe man nyter det mens vi har det, og en skjønner ofte ikke hvor bra spillere, eller hvor bra laget er før det er over, før det er ferdig, eller det kommer noe nytt da. Og det er jo heldigvis det vi har klart å erstatte to av de tre som på en måte var legendariske, vi vant Champions League, og vi vant Liga.
Jeg synes det straffespark også var helt sykt bra, for vi er alltid litt nervøse når Sala går frem, men statistikken er oppe der med ikke helt på Mølby-nivå, men den er solid i hvert fall.
Imponerende bra. Og jeg synes han har lagt om stilen litt. Kanskje ikke tilløpet, men han plasserer mye mer i høyre eller venstre hjørne, altså. Og det er knallharde skudd som, selv om det er delvis i keeperhøyde, så er det likevel så godt plassert og så bra. Det er litt som Steven Gerrard-aktig. Han satte ofte ned i hjørnen, og det er... Det liker, føler jeg. Ja, han hadde ofte det der litt sånn hardt midt i mål eller høyt opp tendensen, og det er sånn, ok, går det eller går det ikke? Men nå føler jeg at han er mye sikker og mye tryggere, faktisk.
Ja, og det der, det var jo sånn i starten når han begynte å ta straffer, så var det nesten som det ble kritikk fordi at han tok for dårlige straffer, selv om han skårte. Den synes jeg på en måte kan legge bort, men også når man ser liksom reprisen av straffen fra bak mål, så ser du på en måte at du skjønner veldig godt hvorfor keeperen går feil vei hele tiden, fordi at det ser jo helt til liksom, han treffer ballen ut som den skal gå andre veien, men så er det et av med stillingen han som gjør at han, det ser ut som han kan skytte dit, og så går ballen dit. Han har jo en eller annen vanvittig god teknikk der. Og det er jo bare å la han fortsette å ta de straffene, synes jeg. Jeg har ikke noen behov for å se noen andre gjøre det så lenge Salah er på banen, akkurat. Men en annen spiller da, vi snakket jo om keeperhøyde og sånn, Alisson også er vel en vi bør snakke litt om. Fantastisk kamp, han holder jo oss jo inne i kampen i noen kritiske øyeblikk der, for det er jo ikke sånn at Bournemouth ikke er farlig i denne kampen. Vi er jo heldige med Kluivert som skyter utenfor og noen stangstreff og sånn, men Alisson også rekker vanvittig gode redninger, og han fikk vel kanskje ikke man of the match på Liverpool og denne, men han var jo en sterk konkurrent til det han også i forhold til Salah?
Definitivt. Han er tilbake. Altså, han var ute lenge i høst. Vi savnet han, selv om Keller var en veldig, veldig god erstatter. Kom tilbake, synes han var... Han kom inn, hadde et ok nivå inne, men jeg synes utover de siste ukene også, synes jeg bare han kommer sterkere og sterkere og sterkere, og han tar er tilbake på topp igjen på seg, da tar både det mulige og det, ikke minst det mulige. Og det er det som er så utrolig viktig, at han tar de ballene, de skuddene, de tigersprangene som han gjør, nede med stolperota og overalt egentlig. Så ja, helt uerstattelig for oss når han har det nivået der inne, altså. Det er ingen andre som gjør det. Vi har ingen erstatter for Alisson når han gjør sånne ting.
Jens, har du noe å si om Alisson, eller er det noen andre spillere du vil trekke fram eller trekke ned etter denne kampen her?
Nei, jeg vil helst ikke trekke ned noen. Men nei, han hadde jo... Vi så på litt tall rundt Alisson etter han kom tilbake, og det var... Før han ble skadet, så var han den klart beste på sånne målinger på XG og sånt, hvor mange mål du holder ute. Og så når han kom tilbake, så var han nær på middelsnivå i Premier League, blant resten av røkla. Så, men nå virker det som han er tilbake i god gammel klasse igjen, så det er veldig godt. Så synes jeg Robertson har kommet seg litt etter litt vaklende periode. Så forsvaret ser jo bunnsolid igjen ut nå, etter den der perioden hvor det ble litt for mye baklengs, så det lover jo veldig godt.
Jeg synes det var sånn overall veldig bra kamp dette her, hvor man hvor alle la ned innsatsen og gode i presset og måtte, stopperne er fantastisk bra, Gravenbergs gjør en kjempejobb ja, veldig mye positivt å ta med seg her.
Det var interessant å se den videoen hvor Arne Slott hadde besøket Gary Lineker og hvordan han uttalte Gravenberg. Gravenberg. Det er bare å se opp og øve.
Ja, det skal vi prøve på.
Det er jo helt utrolig. Han er bare 22 år. Han er Gullfoss, og det liksom, og det var jo et av de poengene var det i det intervjuet eller et annet intervju, jeg husker ikke, men jeg husker før kampen, før helga, så uttalte Arne Slott at han hadde tro på at han kunne gjøre det bra i den posisjonen etter den omskoleringen på midtbanen, men han hadde aldri trodd han skulle gjøre det så bra som han hadde gjort det. Så når det kommer for Arne Slott, så betyr det litt, tror jeg.
Ja, absolutt. Men Liverpool var jo nær perfekt i denne kampen her, og i alle fall et perfekt resultat. Arsenal også må jo være nær perfekt resten av sesongen hvis de skal klare å nærme seg Liverpool. Leverte jo varene så det sang mot City. Et litt vaklende City, vil jeg vel nesten påstå. Men frykter dere Arsenal nå, eller synes dere luka er såpass betryggende stor at man ikke skal gjøre det?
Ja, jeg frykter Arsenal rett og slett for de som er nærmest. Altså mest for grunn at de er nærmest. Og for all del, de spilte bra mot City. Det var jo en liten sånn... hvis vi hadde en matchball, altså de spilte etter oss, de visste jo hva de kom til å rote seg inn i hvis ikke det ble 3 poeng mot City. Og så møter de dessverre et City-lag som ikke kan forsvare seg. Et City-lag som er helt ute av form, ikke truer på noe. Og de får det jo alt for lett for å servere 2 gratis mål nesten, og ja, gjør bare jobben. For all del, de slår City, skal ikke ta fra det på en måte, men det var skuffende av City allikevel. Det var jo nesten ingenting. Men det jeg tenker på, hvis vi skal snakke om ligagull nå, og altså denne måneden her, så har vi Everton, vi har Wolverhampton, vi har City, vi har Newcastle. Og det er 4 kamper. Altså blir vi kvitt de 4 kamperne, og de 4 kamperne er spilt, og vi har samme luke, da er det, og spesielt hvis vi vinner den hengekampen, og har 9 poeng, når du har liksom rundt 10-11 kamp igjen, da vet du at du har en buffer på en 2-3 kampe uten at Arsenal egentlig kan ta deg igjen. Og så må du kanskje regne med at Arsenal ikke vinner alle kampe. Og det betyr i praksis at kommer vi unna denne måneden her med samme luke, da betyr det i praksis at vinner vi 5-6 kampe til fra mars og utover, så jeg skal mye til at ikke vi vinner ligagullet. Det er litt, jeg kjenner håret reiser seg nesten, men det er faktisk der vi er. Så bank i bordet, det kan skje mye på 4 fotballkampe. Det kan skje mye på en måned i fotball altså. Men akkurat sånn som vi står nå, så er det det som er utgangspunktet faktisk. Og det er på mange måter skremmende bra også, selv om spørsmålet ditt var om vi frykter Arsenal. Og det gjør vi jo selvfølgelig også.
Ja. Men vi var jo en periode her rundt United-kampen og så denne Tottenham-kampen i Liga-kuppen, den første, hvor vi på en måte var litt innom om Liverpool var i en formduppe eller ikke. Har jo reist seg helt vanvittig igjen etter den lille skeren der, hvor man liksom begynner å ta fram skjema til tidligere januarmåneder og de problemene man har hatt da. Nå ser jo Liverpool bedre ut nesten enn, i hvert fall sånn mot Bournemouth nå, på mange måter bedre ut enn de har gjort tidligere i sesongen til og med. Jens, har vi dette i vår hule hånd, eller hva tenker du?
Ja, altså, man følte Liverpool hadde en formdupp, men avstanden er akkurat den samme som var langt tilbake i desember. Så det var et slags vendepunkt, tror jeg, den der Brentford, når vi fikk seieren på slutten, og Arsenal rota bort 2 poeng mot Villa, for da hadde ja, det kunne svingt blitt mye skummelere hvis ikke. Og Arsenal viste jo i fjor at de kan vinne omtrent alle kampene herfra inn, hvis de finner formen, og det var jo sånn sett litt skummelt det de viste mot City. Men de snitter vel bare på 2 poeng, rett over 2 poeng til nå, og har spilt mye uavgjort, så jeg ser ikke helt for meg at de skal klare å vinne 14 av 14 eller 13 av 14. Plus de kommer jo til Anfield i mai. Så drømmen jo at de skal stå æresvakt heller i den kampen. Og så skal vi innkassere gullet i stedet for at de nærmer seg. Og ja, hvis man ser litt nærmere på tallene, så skal de, de må nesten vinne alle kampene. Hvis Liverpool fortsetter i sitt spor.
Vi har jo hatt litt sånn tur den sesongen her, også med det at liksom, de gangene Liverpool har fått en uavgjort, da, og man har fryktet at de skal ta inn på, så har de jo på en måte ikke klart det, og det er jo veldig deilig og litt sånn atypisk for hvordan det har vært når vi har vært i disse liga-innspurtene tidligere, hvor vi har kjempet i toppen, hvor City har jaget oss og har fått de poengene, så det, det er jo noe litt annerledes der også.
Vi har fortjent et gull med 87 poeng, at det nok til et gull. Eller to, faktisk. Sånn som... altså, burde Klopp få et i posten da, hvis det skulle skje. Men, ja.
Jeg skulle til å si det. Det kan jo være at vi får flere, men det, det vet vi jo ikke enda. Men hva synes du om dette Arsenal-laget? Altså...
Jeg skjønner jo spørsmålet litt. For det, det er blitt mye støy rundt, rundt Arsenal. Managers, spillere, og ikke minst Arsenal på Twitter. Vi skulle ha hatt Aril Skjeveland her, han har skrevet doktorgrad om Arsenal, men jeg ikke så inne, jeg gidder ikke å bry meg så mye, men det som jeg satt i, det var mye som skjedde i forbindelse med den City-kampen spesielt, og det jeg faktisk synes var mest kleint, det var når, når pappa Alfie Haaland må begynne å twittre om det, det synes jeg faktisk var det var lite klasse over det, faktisk. Det, det bør man holde seg for god til. For hvis du, hvis du skal følge, se på hva sønnen hans og hva City har gjort de siste årene, så er det så steikebra, for å si det rett ut, at det er helt unødvendig for han å sitte, hva skal vi si, og forsvare eller å slenge drit tilbake. Eller, jeg synes i hvert fall det. Det, det ble bare kleint.
Jens, Arsenal, hvordan...
Ja, sosiale medier er en ting. Der er det vel ingen supporter av noen lag som kommer veldig godt ut. Synes det er mye drit på Liverpool-fronten nå. Men på banen så er jeg veldig glad for at ikke Liverpool holder på samme måte. Jeg synes det, det går hakket for langt med det å være kynisk og drøy tid og bruke 1-2 minutter på hver corner og syter mye, synes jeg. Arteta fremstår ikke alltid så veldig sympatisk. Og i tillegg den der, ja, det er greit at man skal nyte at man slår City 5-1, men kan nok, må man liksom feire med å rakke ned på de andre og feire som Haaland, når du, ja, du ligger tross alt på andre plass, du har ikke vunnet noen troféer enda, og sånn, den skjønner jeg ikke helt. De spilte Humble-sangen etter kamp, etter at Haaland sa Stay Humble tidligere i sesongen, så jeg synes hele den rivaliseringen mellom de to, som Tore sier, det er lite klasse. Det, er sånn, det handler ikke om fotball.
Nei, det er litt personlig der, virker det som.
Ja, jeg tror det er litt for mye på sosiale medier, de spillene. Ja.
Ja, og Arteta virker jo som han er mer inspirert av Mourinho enn Pep, som han jobbet med før, slik som han fremstår nå. Men klart, de ønsker jo bare å vinne en ligatitel, så... om de har en drittoppførsel og sånne type ting, så får de bare ha det. Så får vi se hvor det ender til slutt. Så får vi bare håpe at vi klarer å stay humble og så ta dette på et bra vis til slutt vi i hvert fall.
Det er bare bra for oss at vi kan sitte stille og ta plukke poeng mens de får all oppmerksomheten. Så...
ja, det tenker jeg også.
Definitivt. Og det ser ut som Arsenal-fansen også irriterer seg over alt som har med Liverpool å gjøre, og vi har vel enda ikke spilt mot et bra lag, og enda ikke spilt en kamp hvor vi ikke har hatt flaks. Så det er mye denial over hvordan Liverpool fremstår fra den siden, virker det som. I dag så er vi på 4. februar. Overgangsvinduet stengte i går. Vi kan legge alle spekulasjoner til side. Det blir ikke noen signeringer for Liverpool i dette vinduet heller. Og vi må i hvert fall vente noen dager da, før vi begynner å snakke om sommerens vindu. Det er jo ikke akkurat et år hvor man har signert veldig mange spillere dette her, men så hva er tanken deres om dette januarvinduet?
Jeg ser ikke poenget med at man skulle hente noen når du har skadefri, nesten helt skadefri tropp og dobbeltdekning i alle posisjoner. Da, da hadde ikke vært plass til noen nye. Da må det liksom være en av verdens beste spillere som kommer, de får man ikke tak i januar. Så ja,
Eller en ung gutt som du vet du ja. Har plan for de neste 4-5 årene. Min tanke for å svare på spørsmålet ditt, Arve, det at det blir en travel sommer. Som er mye å glede oss til da. Du får gode tall på Leopold Ennå da, Arve. Så. Men nei, altså, det jo...
Det var i fjor sommer også, da.
Jo da, det sant det. Og vi var, vi ikke akkurat dritsure, så var vi jo veldig skeptiske da, for å moderere meg litt i forhold til ligastart og alt sånt. Men heldigvis er det et par gutter som har mer kontroll på dette enn oss, og det har gått ganske bra, og det reflekterer jo vinduet. Du ser hvem som er handlet, spesielt City, ikke sant? Og så er det også litt interessant å se hvem som ikke har handlet, og hvem som ikke fikk spillere som de ønsket, som ref Arsenal, spiss, ikke sant? De har, er det en skadefri spiss de har nå? Så... Det var mye interessant der, og vi hadde ikke forventet at det skulle skje noe spesielt med Liverpool, og vi hadde ikke forventet at det skulle gå noe ut til, egentlig, anten de loan-dealsene som har kommet. Og så er det jo, altså hvis du ser for vår del, var det jo det som er mest interessant, da, men de vet jo enda ikke, altså det de Liverpool har rotet seg litt opp i da, med disse kontraktene, det vil jo ha mye å si. For kjøp og salg dette året, altså sommervinduet som kommer nå. Altså hvis de worst case scenario er at de må erstatte to av de tre, eller i verste fall tre av de tre, da vil jo det påvirke ekstremt hva vi må bruke penger på.
Så kan det være... Jeg skal lese noe inn i dette her da, at fordi man ikke signerer noen ting nå i januar, så betyr det at det kommer til å forsvinne noen av disse spillerne til sommeren.
Jeg tror kanskje det er å ta det litt for langt, men jeg tror ikke men at det påvirker, som jeg sier, det tror jeg. For de kan jo ikke være sikre. Ting skjer jo på 2 minutter i fotball når det gjelder kjøp og salg. Plutselig så kommer det et kjempebud, en lønningspakke, Van Dijk eller Salah ikke kan bare si nei til, på en måte. Så det er så mye spill her, det er så mye mixen at det er... Så, ja, det påvirker jo når tre sånne sentrale spillere potensielt kan være på vei ut, så det var jo både den og andre årsaker så var det jo ikke forventet, som igjen sier vi har en skadefri tropp minus Trent, men det er klart går en av de to midtstopperne våre ut på en langtidsskade, går en av de to sentralt på midtbanen ut i en langtidsskade, så har vi et problem, spesielt i forsvar kanskje. Men så kan du også snu litt på det og si at vi har Kelsa, vi har Elliot tilbake, friske bein, ikke spilt mye den sesongen, og har levert også, synes jeg, når det har kommet inn. To spennende, kreative spillere. Det er antagelig så gjorde Liverpool det rette, men jeg skjønner også de som er skeptiske, jeg skjønner også de som tenker at nå har vi en gylden sjans, nå leder vi med 6 poeng, en kamp til gode. Nå må vi fylle på, vi må ha noe mer krutt å sette når det røyner på slutt. Vi leder ligaen vel til 8 runder før slutt i fjor, og vi klarte det ikke, og alle frykter jo selvfølgelig at det samme skal skje igjen. Vi er fotballsupporter, vi begynner på den negative siden nesten alltid, og så ender det med at, var det ikke det? Jo, de klarte det, men... Det er vanskelig. Kjøp og salg er utrolig mye vanskeligere enn det vi kanskje tror.
Men det er klart, det er jo litt sånn påfallende at når, dette er jo eneste sesongen siden 1992-93 at vi har signert så få spillere. Det trenger ikke nødvendigvis være noe feil i det, og jeg husker jo Klopp også ventet jo før han fikk inn de signeringene han visste skulle komme. Altså, han ga jo både Mignolet og Karius sjansen til å bevise at de var gode nok før han hentet Alisson. Han prøvde mange varianter på defensiv midtbane før Fabinho kom inn, og så videre. Så det er jo litt samme approach Slott har gjort, at folk skal få lov å vise hva de er gode for før man begynner å handle. Og så leder vi tabellen, som jo gjør det behagelig å levere varene i Europa. Men samtidig så vil jeg påstå at man kan se noen ting i troppen som må forbedres, og det tror jeg også Arne Slott og Richard Hughes gjør. Og da er på en måte spørsmålet om skal man liksom skaffe seg en spiller i januar med tanke på neste sesong for at han skal få det der halvåret man ofte ser at folk trenger for å komme ordentlig i gang. eller skal man bare ta alt til sommeren? Og det, den approachen jeg ikke helt sikker på om jeg helt enig i. Nå trenger jeg jo ikke heller være det, men jeg skal nå mene litt, så det gjør jeg. Sånn sett så skulle jeg ønske at man faktisk hadde sett for eksempel etter en venstre bekk, det kan jo godt være at de har gjort, men hadde fått den det, hadde vært liksom mer betryggende med tanke på neste sesong, men så har du på en måte den der, som du snakker om med kontraktene, som nok spiller litt mye inn her, at det ikke sikkert er en venstrebekk vi trenger å ha i neste sesong, at det blir en høyrebekk da også, for eksempel, som selvsagt vil spille inn. Det er mye vi ikke vet, og det er mye man kan spekulere rundt, og jeg vil tro at Richard Hughes for eksempel vet mye mer enn det vi gjør i forhold til hvor vi lander med disse kontraktene, og at det kanskje Jeg er litt redd for at det har spilt litt for mye inn, for eksempel nå i januar, at det er rett og slett ikke mulig å hente noen spillere nå, fordi man må gjøre såpass mye til sommeren. Da. Og så håper jeg jo da i hvert fall at de gjør noe til sommeren, men det et annet spørsmål.
Ja, men hvis du skal ha en venstrebekk nå, så må man jo kvitte seg med en av de to som der også, og det kan jo forstyrre stemningen i troppen. Robertson er en av de store lederne, og Tsimikas virker som i hvert fall sprer mye god stemning.
Ja. Man kunne tenkt å kvitte seg med dem nå da. Man kunne fått inn en konkurrent på, en måte, på sikt, men,
ja, men da blir det kanskje misnøye, for da er det noen som ikke får spille i det hele tatt. Og så i tillegg så ser du City, du må betale overpris også i januar for å hente nye spillere. Og en stor forskjell fra i fjor, det er jo, i fjor hadde vi jo en kjempe skadekrise allerede nå som tærer på, mens nå har vi omtrent ingen skader, og alle sier vel at Liverpool har den klart beste troppen for øyeblikket i Premier League, så med flest spillere som kan komme inn fra benk og folk som ikke er i troppen en gang, som hadde spasert inn på en del lag, så jeg tror ikke det hadde vært så lett å finne noen forbedring.
Og benken i helgen viser jo at det står bra til, da fikk jo ikke Kiesa plass en gang. Så når det skadefritt, så er det jo veldig bra, og vi ligger veldig godt an, så for all del, med tanke på denne sesongen her, så er det sikkert ikke noe krise, men jeg synes også Liverpool har vist før da, at når det har vært krise, så har man heller ikke agert akkurat på det man har trengt der og da, så det er jo ikke akkurat en klubb som er kjent for panikkjøp dette her, for å si det sånn. Det.
Men man kan liksom ikke ha en Van Dijk på benken i tilfelle Van Dijk blir skadet, sånn går det jo bare ikke.
Og så er det et annet moment her også, det er antall kampen vi skal spille i køppene. Der Arsenal ikke har samme vei, i hvert fall ikke i hjemlige køppet. Og eventuell finale hvis vi vinner mot Tottenham på torsdag nå. Så det er potensiell slitage også, og en vet jo aldri når en smell kommer. Så det er, ja, det er en evig runddans med bekymring i dette. Vi må snart finne på noe annet, tror jeg.
Ja, det er enig. Det skal jeg vurdere. Men ja, vi så jo Liga Cup-finalen i fjor, hvordan laget var da. Altså, we won the cup, and we only played the kids, som man sang et par dager etterpå. Det gikk jo det også. Men det som jo har skjedd, da, er jo litt utlån. Cade Gordon er lånt ut til Portsmouth. Dominic Cornes, som har spilt på U21-nivå denne sesongen, skal spille Gillingham i League 2, og Luca Fornell-Gill skal være på vei til Tottenham på en permanent overgang. Jeg vet ikke om den er helt bekreftet nå. Og så har det jo kommet inn bud på Tyler Morton fra Middlesbrough, men det var langt under det Liverpool krevde, selv om det var ganske betydelig sum allikevel. Rundt 10 millioner pund, var det ikke det? Tydeligvis ikke nok det. Også Jadon Dance til Sunderland på lån, den er jo ikke helt bekreftet nå, men det, alle regner vel med at den likevel har gått i orden, men de spilte kamp i går, og det gjorde nok at det kanskje er noen utsettelser der. Men hva tenker du da? Jadon Dance har jo vist at han kan komme inn og gjøre ting for Liverpool denne sesongen her. Er det greit at han forlater klubben?
Jeg svarte jo nei, ja. Så man vil kanskje forklare meg. Men,
kan du stå for det?
Ja, jeg føler det. Nei, det er litt med de såkalte hjemlige køppene jeg tenker på, at der kunne han ha fått en sjanse, og det er jo det Liverpool tradisjonelt har gjort med den type spillere. Så skjønner spillerne, skjønner klubben også. Han startet mot PSV, det var første kamp han startet i. Og det var en litt sånn spesiell kamp for vår del, var svært bedpreget på bortebane i Europa. fikk ikke til all verden, så det har du kanskje ikke forventet heller. Vi har jo sett hva han kan gjøre når han kommer inn fra bank for 20 minutter. Han er med, han skår til med noe bra mål innimellom, så han er en sånn der spiller som kunne ha avlastet litt og kommet inn fra bank, men samtidig så har vi 6 angrepsspillere som er skadefrie. Så veien inn der er jo akkurat nå veldig lang da.
Ja, 7. valg på i angrepsrekka. Jeg tror det er vel sannsynligvis den kampen nå mot Plymouth på søndag, hvor han hadde fått sjansen, så tror jeg han hadde stort sett spilt U21-fotball resten av sesongen. Så jeg tror det kan være bra, men jeg tviler på han går rett inn som første valg i Sunderland. Så vi får se hvor mye det blir vel, om det er en suksess avhengig av hvor mye spiltid han klarer å få.
Ja, jeg synes det var ordentlig å beholde han som med tanke på at jeg synes han har liksom vært et god backup, men når du sier 7. valget, så har du et poeng da. Jeg skal gi deg det. Så det blir sikkert bra for Dads.
For snakkes igjen i mars når Jota, Nunes, Kesa og Diaz er ute.
Det er nettopp det momentet der med når du drar opp det igjen da, med Jota og sånn, at man, det er derfor Dads finnes i den troppen, tenker jeg, men Sunderland gjør det vel også litt bedre enn de har gjort i denne Sunderland til Adai-serien, i hvert fall de første sesongene, så håper opplevelsen hans blir bra der. Kanskje de kan finne fram kameraen igjen og lage en ny sesong av det, og det hadde vært veldig gøy. Men det har jo skjedd ting i andre klubber som vi har hørt innom. Hvem er overgangsvinnerne i dette vinduet her, etter deres mening, Jens?
Det er vanskelig å si, så da sier jeg at mitt kjære MK nede i 4. divisjon i Norge er overgangsvinner. For vi fikk hentet hjem Simon Valand fra Fløy, og Bård Høgsås og Tobias Ånsen og Torje Vikne med videre inn i den nye sesongen. Så jeg tror det blir opprykk på MK i år.
Det høres veldig spennende ut, uten at jeg skal si så mye om de spillerne. Men hvis vi konsentrerer oss om Premier League da, altså, det er jo noen klubber her som har brukt mer penger enn andre, kan man vel si. Manchester City, nesten 190 millioner pund, mer enn alle andre klubbene til sammen vel?
Ja, nesten i hvert fall. Det var sånn veldig, veldig jevnt mellom City og de 19 andre.
Ja.
Ja. Nei, altså, det er jo interessant å se spesielt hva Arsenal, ja, City også for så vidt, det er jo ikke helt avskrevne, men altså konkurrentene våre, hva de har fått inn og ikke fått inn, og Newcastle, Forest og Chelsea er det veldig, var vel nesten ingenting, og egentlig, og heller ikke Arsenal, selv om de var veldig aktive, de prøvde å få inn Watkins eller en spiss da, og klarte det ikke, så det er jo litt interessant da, med tanke på det reise vi står overfor, at de ikke lykkes der, så du tenker det, hadde vi vært en Arsenal-podcast nå, så hadde vi nok sittet med, det hadde nok røyket ut av ørene til minst en av oss med, i forhold til at vi manglet påfyll fremover på banen. Så det er jo egentlig veldig interessant.
Ja, de var jo ute etter Mathis Tell de også. Så, eller han ble i hvert fall nevnt hos de, og både de og Manchester United, og havnet vel i Tottenham på lån til slutt etter at han avviste og dratt til Tottenham på permanent overgang. Så det, den er jo interessant. Men hva tenker du altså, med City her? Altså, de kjøper Marmoush, Gonzalez kom i går fra Porto for 50 millioner pund, Cusano fra Lens, spillere fra Palermos. Altså, det er liksom ganske mange store kjøper. Altså, skal man tolke dette som at City gjør seg klar for en transfer ban, eller er det rett og slett at de må fornye troppen og bare kan splashe ut casha fordi de har det uansett? Eller hva er det de holder på med?
Det har blitt spekulert i om det kanskje er påventet en transfer ban, ja. Men samtidig tror jeg kanskje troppen var litt tynnere enn det Pep så for seg før sesongen. De solgte jo Alvarez i sommer blant annet, så de hadde veldig mye penger å bruke bare på ren overgangsprofitt, og så hadde de kanskje tenkt å gjøre det til sommeren, men når det gikk så dårlig, så måtte de bare ta det nå. Så jeg tror heller ikke man skal tolke så veldig mye mer enn at de fikk litt panikk og bare måtte ha inn noen ekstra spillere.
Ja, jeg tror liksom ekspertene ikke klarer helt å lande der, og i forhold til denne etterforskningssaken som de fortsatt er påventet resultatet på, så who knows, men det er klart at kjøper du masse spillere i januar, så er det generelt et dårlig tegn, for at da har du mye å rette opp. Interessant å se at naboklubben til City United ikke klarte å og landet nå erstatter for Rashford eller pynter noe særlig på stallen sin, enten er noe muligens interessante unge gutter. Så, City, de må jo treffe, tenker på midtbanen, og jeg føler vel Nico Gonzalez blir jo beskrevet av noen som er nesten et panikkjøp etter kampen i London i helga. Så der må de jo treffe noe med de kjøpene de har gjort, så det blir jo interessant, men at det, for all del, når det er så mye rødt opp, så kan det godt være at det går langt inn i neste sesong før de får sett hva de egentlig har fått inn nå. Denne sesongen er jo på mange måter kjørt i forhold til den standarden Manchester City har hatt de siste 5-6 årene. Mm.
Hvis man da ser bort fra Citys kjøp her, så er det jo ganske jevnt i hvert fall mellom Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest, Chelsea. Det er vel ikke skjedd så mye i noen av de klubbene, så sånn sett så er det jo status quo i forhold til på en måte, de som virkelig er med i ligadiskusjonen her.
Nei, og de klubbene, flere av de klubbene du nevner der, har jo hatt problemer med PSR, eller må i hvert fall være veldig forsiktig i hva de gjør i kjøp og salg for å holde seg innenfor regelverket der.
Villa så litt spennende, de fikk jo inn noen lån, så det er jo havnet litt bak i ligaen, men det er jo med Champions League, og fikk bygd ut stallen litt, så det så litt kanskje ut som en overgangsvinner.
Ja, Daniel Malen, Andreas Garcia, Marco Asensio fra PSG. Og Rashford, ja. Det er ikke det verste. Så har de jo mistet Duran til Al Nassr og fått inn godt med penger også, så de har jo gått mer i pluss enn minus der også på disse kjøpene, så det ser jo lovende ut, det. Da skal vi en tur på Scouse-skolen.
Ukens ord, Gareth, det er...
Chippy.
Chippy.
Not just Scouse, as you say, chippy, is it?
But what's the Scouse order at a chippy?
Oh, no, that's a big question,
well,
isn't
what's
it?
Your order, then?
I mean, I like, and this might be controversial, I don't know whether it's particularly Scouse, I've actually found myself arguing with a few people over this fairly recently. Oh. I like fish and chips with curry sauce, and I will argue all day that goes together as a meal and a sound. But I've had people saying it's wild to put curry sauce on it. But if you've never tried it, have a go, it's good. So I'd get involved in that. But yeah, there's some really good chippies in the city as well. In town, you've got like the Lobster Pot. There's one halfway up Bold Street as well. Chippies by the ground if you go on the match as well. Big part of culture, I would say. Burns chippy is the one if you want to really sort of seek out an absolutely brilliant chippy. It's not open all the time, so make sure if you're going to go that it is actually going to be open. That is sort of County Road-ish way in the back streets. But everything is freshly made, freshly done. It's been going for years. It's been passed down family generations and all that. And it's one of them where there's always a bit of a queue up the road to get into it. So yeah, chippy culture, very much a thing. And I'll probably get ripped now, won't I, for my order, but it is what it is.
So my order would be, is a half rice, half chips and curry sauce on top.
It's all right, yeah.
It's so good.
Yeah.
It sounds like it shouldn't work, but it works so well. So that's my...
Yeah, if you come to Liverpool, get involved with the chippies. Definitely. Plenty of good chippies.
Fra Scouse-skolen så skal vi til spill om en ligacupfinale. Torsdag så kommer Tottenham på besøk til Anfield og har med seg en 1-0-ledelse fra den første semifinalen som kom i Liverpools formdupp. Det er 7 kamper siden og nesten en måned siden. Tottenham skulle kanskje ønske at returoppgjøret kom litt tettere på der, fordi nå ser det vel litt bedre ut for Liverpools del før dette returoppgjøret, eller Jens?
Ja, men så ser det kanskje litt bedre ut for Tottenham sin del også. De fikk i hvert fall en sterk seier mot Brentford i helgen. Så, og den 1-0-kampen føles jo veldig lenge siden. Jeg liker bedre når returoppgjøret kommer rett etterpå, men Liverpool er i hvert fall stor favoritt, og bør klare det mot et skadeskutt Tottenham, som de var tross alt ganske heldige som fikk med seg den 1-0-seieren sist. Så jeg tror det burde gå veien.
Bortemål og sånn har vi ikke noe å si her, bare sånn at vi er klare på det også.
Nei, men jeg er jo helt klar favoritt. Både med tanke på styrkeforhold og hjemmebane, hvor 1-0 er jo ikke noe umulig ledelse å ta inn. på noen måte. Så, men samtidig så jo, altså, Tottenham mye å spille for her. De har en manager som kniven på strupa, bokstavlig talt. En finale til han kan redde resten av sesongen for klubben, laget, manager. Det enormt mye spill her nå for gjestene. Så, så både Tottenham og Plymouth, kampen og potensiell kampe, det resultatet for vår del egentlig, upopulært å si det, men det betyr ikke så mye hva Liga Cup og FA Cup gjør når du har Premier League og Champions League i potten. Det, så, sånn er det bare. Og vi må spare på laget, vi må spare på spillere, vi må kjøre, bruke spillerne fornuftig her i forhold til det ligakjøret som straks venter.
Hvordan gjør man det da? Altså, nå er det jo da Tottenham på torsdag, Plymouth på søndag, og så er det da Everton på onsdag og Wolverhampton etter det på søndagen. Ja. Hvordan skal man da sette opp mannskapen mot Tottenham og Plymouth?
Det er vel full pupp mot Tottenham, og så hviler omtrent samtlig mot Plymouth, og så bytter tilbake mot Everton. Jeg tror det er en fornuftig å gjøre det på den måten. Jeg tror B-laget klarer å slå Plymouth, så må man være utvilt til den kampen på Goodison, for de er jo plutselig funnet formen, så det blir ikke noe lett kamp det der i hvert fall.
Nei, der har Moyes fått ordentlig fart på dem, det skal sies.
Det er noe sånt en må gjøre. Nå har vi spilt en bra bortekamp. Gutta har fått et par dager fri. Hvis jeg har sett bilder, de har vært ute i London, ikke på byen ute heldigvis, men de har fått lufta seg litt. Det tror jeg kan være lurt midt i en sånn periode som jeg er i nå og skal inn i. Og så jeg frykter kanskje Tottenham litt mer enn det du gjør, Jens, men uansett vinn og lose, det har ikke så mye betydning i forhold til hva som ligger foran oss. Og det er de ligakampene som er ekstremt viktig. Det hadde vært så ekstremt moro å vinne ligaen på Anfield, eller uansett med publikum til stede. Det ja, vi vant for 4 år siden, eller hva det blir, 5 år siden. Og det var ekstremt moro, selvfølgelig. Første på 30 år, men å vinne igjen med publikum, det topper egentlig alt, tror jeg, hva denne sesongen kan gi, å vinne ligaen. Det er for min mening.
Men jeg slår et slag for ligacupen nå, jeg også. Få en seier der, og jeg synes det er gøy. Men vi får se.
Jeg tar det gjerne, men ikke på bekostning.
Nei, men når man først er i andre oppgjør i semifinalen, så ja, kan man like gjerne ta den. Ja.
Tenker jeg også. Eneste ulempen i forhold til ligaen da, blir jo at det blir flyttet kampen til... Aston Villa-kampen blir jo flyttet noen dager frem da, sånn at den kommer før City-kampen, når City også har et oppgjør mot Real Madrid borte der, som jo er en fordel i forhold til akkurat det å klare å ta poengene mot City, selv om de var dårlige på noe i helgen, så er det ikke sikkert de er det når vi skal møte dem. Så,
jeg nesten sluttet å tenke sånn. Jeg var jo veldig klar for en uavgjort på Emirates, og trodde i hvert fall City skulle gi litt kamp, men sånn skjer jo aldri når du forventer eller håper det, mener.
Nei, det er sant. Yes, når vi er tilbake med en ny podcast på fredag, så vet vi i hvert fall om Liverpool har gått videre til sin 15. ligacupfinale. Til da, ha det bra så lenge.
Ha det bra. Up the Reds.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Debbie Millman, and I host a podcast called Design Matters from the TED Audio Collective. Every episode, I have conversations with designers, writers, artists, and other luminaries of contemporary thought. People like Roman Mars, Ai Weiwei, Ethan Hawke, and Ashley Ford. We not only talk about their crafts, but how they design the arc of their lives, what they've learned, what obstacles they've overcome, and how they've done it, and how they see the world. Join us for an inquiry into the broader world of creative culture. Find and follow Design Matters with Debbie Millman wherever you're listening to this.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.